На радио «Свобода» гучить передача «Вольная студия», при микрофоне Михася Скобла. Беларуская энциклопедичная школа у свой час славилась на весь Советский Союз. Переймать досвід беларусов ехали у Менск с Киева и Еревана. Чому сегодняшняя продукция выдавецтва беларуская энциклопедия выкликает так шмат нараканню? И чому у найновшим энциклопедичным словнику 2011 году не знайшлося места для народной артистки Беларуси Зинаиды Бондаренко? Сегодня нашим гостем была загадчица литературной редакции БЛН Тамара Короткая. Спадарня Тамара, тыдзень таму прафесар Іван Лепішаў расказваў у нашай перадачы пра тое, як цэнзураваўся ягоны слоўнік. А як вы, як колішні энцыклапедыст, ацэньваеце сённяшні ўзровень нашага энцыклапедычнага выдавецтва і той прадукцыі, якую яны выпускаюць?
Складаецца ўражанне, што ў цяперашніх складаных умовах выдавецтва імкнецца проста выжыць. Цікавых, сапраўды, арыгінальных даведачных выданняў, якія былі б створаны сучаснай генерацыі энциклопедистов просто не тяжко назвать. Энциклопедичная продукция, теперешняя, якую я могла б неяк отзначить, это те ж шматтомные книги «Городы и вёски Беларуси». Это все ж продукт досить старый, який был напрацаван годов нези 20 назад Институтом мастерствознавства, этнографии и фольклору. Сегодняшняя ж визитовка белорусской энциклопедии это переважно коммерцийные, хуткоспеченные выдания, якія, ну, различены на такую пару скажучи, сіюмінутную реалізацію, як мені падаецца. Ну, да прикладу, гэта альбомы малюнкаў Струкава, альбомы партрэтаў, разівілаўскіх партрэтаў 18-19 стагоддзя, фотоальбом «Беларуская пушча». Усі гэтыя выданні нельга аднесці, уласна, да такіх спецыяльных даведачных выданняў, паколькі яны ўяўляюць сабой чыста мастацкія выданні, а мастацкімі выданнямі у нас заўсёды і традыцыйна займалася выдавецтва «Беларусь».
Вы працавалі ў беларускай энциклопедии при трех керовниках, при Ивану Шамякину, при Михасю Ткачову, при Борису Саченку. Кто из них наибольше отповедал в этой посаде, был саправды, что называется, энциклопедистом?
Ну, треба сказать, что каждый из них отповедал потребам своего часу. Шамякин, за кем мне пришлось працавать, ну, он был, так бы мовить, таким весельным генералом в выдавестве. Он выконывал больше такие представничие функции, что, может быть, для советского часу это было нормально. Саправды, зорковым часом для энциклопедии быў той перыяд, калі яе ўзначалі Міхась Александрович Ткачоў. У гэтай асобе якраз злучыліся тое, што патрэбна для кіраўніка такога выдавецтва. Гэта глыбокія веды, ён, вядома, быў доктарам гістарычных навук, і да таго ж ён меў вопыт працы ў энцыклапедыі, паколькі да свайго прызначэння ён працаваў загадчыкам рэдакцыі гісторыі Беларусі. На жаль, гэты перыяд быў вельмі кароткі, літаральна менш чым год, але гэты перыяд азначыўся, канешне, вялікім муздым. Ну, а што датычыцца Бориса Івановича Саченкі, то я лічу, што гэта такая фігура, можа, пераходнага плану. Хаця, безумоўна, гэта чалавек быў, безумоўна, патрыётам і досыць шмат зрабіў.
Вось вы згадалі ўжо некаторыя выданні беларускай энцыклапедыі. Я таксама перад запісам нашай перадачы зайшоў у кнігарню выдавецтва і паглядзеў, што ж яны сёння выдаюць. Беларуская кухня, энцыклапедыя аўтамабільных дарог, энцыклапедыя перамогі. Дарэчы, усе гэтыя выданні і не толькі гэтыя на расейскай мове. Мне неаднойчы даводзілася сустракаць друку вось такія выказванні, што, маўляў, беларуская энцыклапедыя усе сур'ёзныя энцыклапедыі ўжо выдала, вось падсумавала ўсю гэтую сваю энцыклапедычную дзейнасць выданнем 18-томовай беларускай энцыклапедыі і на гэтым фактычна завершыла сваю дзейнасць. А вось як вы лічыце?
Не, ну тут я не магу, на жаль, з вами пагадзіцца. Спробы выдання сур'ёзнай энцыклапедычнай літаратуры ўсё ж ёсць. Недаўна я, так сказаць, з вялікай надзеяй узяла ў рукі кнігу, якую даўно чакала. Гэта вялікі беларускі энцыклапедычны слоўнік. У мяне было такое спадзяванне, што я зараз вось-вось пагартаю, я і набуду, прыжду дадому і буду, так сказаць, вывучаць і буду ціха радавацца. Тым не менш, гэтага не адбылося. Пагартаўшы яе, як былы энцыклапедычны супрацоўнік, мусіла ад гэтай думкі адмовіцца, таму што, ну, ёсць пэўныя крытэрыі, паводле якіх выдавецкі работнік вельмі хутка бачыць хібы. Ну, напрыклад, я прывяду такія прыклады. Адкрываю наўздагад кнігу, чытаю артыкул, пры части, где прыметник. Дальше книжка выдадена так само, как вы уже сгадали, на русской мове. Далее шукаю, я ясно, что коли есть где прыметник, повинно быть где присловие. Знахожу где присловие, но далее думаю, ну, коли где присловие есть, где прыметник есть, мусит же быть дееслово и присловие. Этого я не знаходжу. Значит, порушена система подачи и отбора материалу. Гляжу далее. Есть артикул «Илья Муромец». Так, персонаж ведомый российского былинного эпосу. Думаю, погляжу, эти есть, например, ведомый персонаж нашего мифологичного пантеона Водяник. Я его не знаходжу. Ну и то же самое было расчарование, когда я начала гортать и цікавиться, вот по каким принципе подаются персоналии. Зрозумела, что для того, как войти в этот словник, треба иметь певные державные узнагороды и звания. Ну, для артиста, вот, например, заслуженный народный артист. Шукаю ведомые мне цікавые прозвища. Например, где найду Бондаренко. По формальных показчиках она мусила быть там. Я ее не знаходжу.
На радио «Свобода» гучить передача «Вольная студия». Я Михася Скобла, а моей гостьей сегодня Тамара Короткая, былая загадчица литературной редакции выдавецтва «Белорусская энциклопедия». И мы гутарим про сегодняшний стан белорусского энциклопедичного книговыдания. Спадарня Тамара, калі я гаварыў пра сур'ёзныя энцыклапедыі, я неяк зусім выпусціў з-пад увагі персанальную энцыклапедыю Максім Богданович, якая пабачыла свет пры канцы мінулага году. А як вы ацэньваеце гэта? Па-моему, вы ж працавалі не толькі ў энцыклапедыі, але яшчэ і ў музеі Богдановича. Вось у вас такі падвоены досвед, і Богдановича знаўцы, і энцыклапедыста.
Я сапраўды вельмі уважліва не проста прагартала яе, проста пралапаціла гэту энцыклапедыю, і, на жаль, тут было не проста расчараванне, тут было і и шмат інших эмоций. Найперш, калі говорить коротко, на жаль, это не энциклопедия. На сёння, калі дае примерковать те критерии, якія мусили быть реализованы у час подрыхтовки этой энциклопедии, яна не отповедая критериям, якія предъявляются до литературной энциклопедии. Найперш, по отсутности системы показальников. Это компас у моры информации. Я вам приклад приведу. Кто ведая творчество Богдановича, ведают, конечно, кто то была Анюта Гапанович для Максима Богдановича, не просто стречная сестра, а ее муза, ее натхнителька, глубокая симпатия. Так вот, когда корыстальник будет шукать Анюту Гапанович на литру Г, она ее просто не знойдет. Она находится на литру С, потому что она смешана по прозвищу своего мужа Сильвановская. Как были показальники, то, безумовно, отповедно был посылочный артикул, можно было знайти. А кроме системы показальников, литературная специализованная энциклопедия повинна иметь артикулы, літерально про усе тексты персоналии. И вот тут наступный вельми серьезный хип литературной энциклопедии. Это отсутность особных артикулов про творы, публицистичные творы, которые выявлены опошние 10 годзи, творы Богдановича, надрукованные у российским периодичным друку. Дзивно, что в энциклопедию не трапил и артикул про знакомитый дзённик, интимный дзённик Богдановича, який у свой час вельми шмат говорилось и писалось, и дускатовал. Тим не менш інформації спеціального артикула в енциклопедії нема.
Речі з посилок у інтернеті на гэты твор Богдановича нашмат больш, чим на усе твори Богдановича разом узяти. Але ён енциклопедія не зауважений.
Так, ні, там можна шукати гэту інформацію, але знову-таки, тим не менш спеціального особного артикула нема. Ну і шмат інших хібів, які просто знижають вартість цього видання.
Мені доводилося писати про енциклопедію Максим Богданович на сайті Радіо Свобода, і я найперш звернув увагу на те, що укладальниками и авторами этого выдания были цалком проигнорованы все напрацовки у Богдановича знавстве, зробленные на миграции. И это просто кидается в очи. Как мне подается, это уже третья персональная энциклопедия у Беларуси, и сдавалось бы, есть уже досвід. Повинно быть не горш, а лепш.
Безумовно, это третья энциклопедия, хотя первые две попередницы были названы все ж не энциклопедия, а энциклопедичными доведниками, хотя на это были свои подставы, и тем не меньше сейчас показал, что это было правильно. Рашэнне, Купаловский даведник, який вышел в 86-м годе, и Скорыновский даведник. Яны заклали вельми трымалый грунт для того, каб наступная праца была гэткага ж узроўню. На жаль, складальники и стваральники энциклопедии не скарысталіся ни досвідам своих папярэдников, ни навуковыми напрацоўками, то, что есть специальные навуковые доследования, присвеченные такому виду даведышнага выдання, яким з'являється персональная литературная энциклопедия. Про те, кроме тих хібов, які я говорила, гэта сапраўды, гэта еще трэба дадаць, што гэта адсутнасць вельмі многіх персаналей, якія ўплывалі на Богдановіча, якія шмат зрабілі для папулярызацыі яго творчасці, для вучэння яго творчасці. Я прывяду прыклад хаця б таго ж Васіля Фёдоровича Мачульскага, сакратара літаратурнай камісіі Нбілкульта, чыя праца «Агляд рукапісаў Богдановіча і матэрыялаў да яго біяграфіі» стала асновай богдановічазнаўства. Ці, напрыклад, адсутнасць артыкула пра Язэпа Дылу, які вельмі шмат зрабіў для вяртання архіва паэта пасля яго смерці на Беларусь. Ці пра тую ж Апалонію Савёнак Ціраткевіч, другое прозвішча, аўтарку ўспамінаў пра Богдановіча. Абышлі з увагай складальнікі энцыклапедыі і многіх кампазітараў, якія звярталіся да творчасці Богдановіча. Гэта Шчаглоў Куліковіч, Помазаў, Ларыса Сімаковіч, Паплаўскі, Самохін, Андрэєва, Більцюкоў. Ну, самая ж вялікая недарэчнасць энцыклапедыі гэта адсутнасць у ёй спецыяльнага матэрыялу пра Веру Івановну Мікуту. Я з Верой Івановной шмат працавала у музеі Богдановіча. Можа быць, самы складаны перыяд гісторыі музея падчас яго стварэння. І магу сказаць, што от паводле абсягу зробленага, гэта імя можна называць услед за Нінай Барысаўнай Ватацы. Яна вельмі шмат адшукала і наладзіла стасункі са сваякамі Яраслаўскага акружэння Богдановіча, якія перадалі сотні унікальных арыгінальных матэрыялаў у музей. Па выніках сваёй даследчай працы напісаны десяткі артыкулаў, тым ліку для гэтай энцыклапедыі. Нездарма Яўген Мікалашэўскі прысвяціў сваю кнігу «Каханне і смерць альбо лёс Максіма Богдановіча Веры Івановне». І вось гэтай асобы няма.
У водгуках на мой блог чытачы пісалі, што не варта крытыкаваць, бо трэба ўлічваць той час, тыя ўмовы, у якіх гэтая энцыклапедыя стваралася і выдавалася. Вось ці могуць быць тут да месца вось падобныя апраўданні?
Думаю, што не. Энцыклапедыя належыць да таго віду даведачных выданняў, якія, як правіла, не перавыдаюцца. Гэта значыць, это кніга, як кажуць, на вякі. І таму, канешне, можна перавыдаць энцыклапедычны слоўнік. Это больш такая дынамічная форма даведачнага выдання. А энцыклапедыі перавыдаюцца надзвычай рэдка. І таму тут трэба проста думаць, як укласці, як зрабіць, каб яна была актуальнай, патрэбнай, працавала і праз 30, і праз 50, і праз 100 гадоў.
І апошняе пытанне. Калісьці беларуская энцыклапедычная школа, яна славілася на ўвесь былы Савецкі Саюз, до нас ехалі пераймаць досвед. Ці ёсць у вас надзея, што ў некай блізкай ці перспектыўнай будучыні гэтая энцыклапедычная школа айчынная адродзіцца?
Ну, надзея ў чалавеку павінна быць заўсёды. Іншая справа, што перспектывы гэтых пазітыўных працэсаў на сённяшні час бачацца вельмі, вельмі, вельмі цьмянымі. Але я думаю, што калі верыць працэсам цывілізацыйнага развіцця, то гэты час мусіць настаць.
Прагучала перадача «Вольная студыя» пра сённяшні стан беларускага энцыклапедычнага кнігавыдання. Мы гутарылі з Тамарай Кароткай, колішняй загадчыцай літаратурнай рэдакцыі выдавецтва «Беларуская энцыклапедыя» імя Петруся Аброўкі. З вамі быў Міхася Скобла. Сустрэнемся праз тыдзень.